жігіт болсаң аху. Абы елі көргендей, досыңа қосылғандау дем бергендей. Пайдаңдау жақсы болсаң түгіл көп қау, түңгіл қапаста қау жем бергендей. Мінез қау тастан ауыр, ұғынды бол құрбекер жігітпін деп ербеңдемей. Әрісті жақсы жаман үйрен жастан, жастық қумасаттанып көлбіңдемейім. Сөзіңдау сөйлегенде байқап сөйлі, алдында әділ қазы тергелгендей. Ішіңнен өз сөзіңді өзің сынап, сөйлемі жұртқа болса үнгілгендейім. Халқың үшін ынтымақ пен бірлік сөйле, халықты қалпың болса меңгергендей. Сөзіңді айт әділет ау шаман келсе, қақ жарып қарағылдау тең бөлгендейім. Кезексіз сөз сөйленбе омыраулай, өз атыңды шығармағын қоңыраулай. Бірігі олжаң үшін жалбаңдама, бәйгіден өзің шауып озып алмай. Жарысып жүректермен шаман келсе, жайға жүр сіңіріңдау созып алмай. Үлгілеп сөйлеу керек дастан менен, қазадан кім құтылдар қашқан менен. Төменгі дәрежеңді басып сөйле, болса да бағаң бірде аспан менен. Жақсының жақсылығы жерде қалмас, қос қолдап екі иығыңнан басқан менен. Бәсен бол, әсем болсаң деген сөз барым. Жігітке абырой жоқ мақтан менен. Келмейді орынсыз сөз орнына, мақтанып жоқтың басын шатқан менен. Бекер сөз белгілі боп бекімейді, бекімес құмға қазып қақан менен. Ұнамас ұнамсыз сөз сөйлеген мен, жараспас итке қоңырау таққан менен. Айтқан сөз ұғымсызға түкте болмас, жібейім ау тастарияда жатқан менен. Жігіт бол, жігіт болсаң бұлғақтамай, орынсыз сөз сөйлеме жын қаққандай. Ішіңнен жақсы сөзді жасап алып, қалқан мен әсер қып тыңдатқандай. Білгенге айтқан сөзің жарасады, қорғызу ер жігітпен бір жатқандай. Наданға о сөзді бекер сарып қылмайым, мылтықты оқтап алып байқу. Ой, суға атқандай айым.